стоять на місці. Це означало, що Кваттеро напевне вдома. Та не дочекавшись відповіді ні біля задніх, ні біля кухонних дверей, вона зрештою повернулася до батька. «Мабуть, ще сплять», – сказав він. «Та ні, не може бути, щоб містер Кваттер не поїхав до церкви, щоб він проспав. Ну що ж, сідай, під'їдемо до вчительського будинку. Сьюзен повинна знати, в чому річ». Учительський будинок, що стоїть напроти модерної школи, являє собою споруду древню, похмуру і жалюгідну. Його 20 з чимось кімнат поділено на дешеві квартири для тих викладачів, що не можуть знайти або оплатити іншого помешкання. І все ж Сьюзен Кідвелл та її мати якось ухитрилися підсолодити собі пілюлю і надати затишного вигляду своїй квартирці на першому поверсі. У невеличкій вітальні, крім звичайних меблів для сидіння, не знати, як уміщувалися фізгармонія, піаніно, квітник у вазонах, а до того ж непосидючий крихітний собачка і величезний сонний кіт. Того недільного ранку Сьюзен стояла біля вікна згаданої вітальні, видивляючись на вулицю. Сьюзен – височенька на зріст, трохи млява дівчина з видовженим блідим обличчям і дуже гарними сіро-голубими очима. Та найдужче вражають її руки, гнучкі, нервові, з довгими пальцями. Вони напрочуд елегантні. Вона вже спорядилась до церкви і тепер виглядала Кваттері, що от-от мали над'їхати своїм «Шевроле». Так само, як і Ненсі Юелт. Сьюзен завжди їздила на недільні богослужіння разом з їхньою сім'єю. Та натомість з'явилися Юелти і розказали свою дивну історію. Але Сьюзен не знала, в чому річ. Не знала цього і її мати. «Якби в них щось змінилося, – сказала вона, – то я певна, що вони подзвонили б нам. А чому б тобі, Сьюзен, самі не подзвонити до них? Мабуть, вони все-таки заспали». «Так я зробила», – розповідала Сьюзен, складаючи згодом свідчення. «Набрала номер і чекала, поки дзвонив телефон. Тобто мені здавалося, що він дзвонить. Хвилину чи може більше. Ніхто не відповів. І містер Юлт запропонував знову поїхати туди і спробувати розбуркати їх. Та коли ми приїхали, я не схотіла йти, заходити в будинок. Мені стало лячно, я навіть не знаю чому. Адже я й подумати не могла. Хіба таке може спасти на думку? Сонце світило так весело, довкола було так ясно і тихо. А потім я побачила, що всі машини стоять у гаражі. Навіть кен'юнова гроза койотів. Містер Йорд був у робочому одязі, заляпаний грязюкою чоботах. Йому не хотілося заходити до Кваттерів у такому вигляді. Тим більше, що він ніколи в них не був, тобто в самому будинку. Нарешті Ненсі сказала, що піде зі мною. Ми рушили до кухонних дверей. Вони, звісно, не були замкнені. Двері в будинку замикала тільки місіс Гелм, а самі Кваттери ніколи цього не робили. Ми зайшли, і я одразу ж побачила, що вони ще не снідали. Ніде не було видно тарілок, і плита стояла порожня. А тоді мені впала в око чудна річ – гаманець Ненсі. Він лежав на підлозі розстебнутий. Ми перейшли їдальню і спинилися перед сходами. Кімната Ненсі на горі біля самих сходів. Я гукнула її, тоді рушила нагору. Ненсі Юлт зі мною. Найдужче мене страхав звук нашої ходи. Кожен крок так гучно відлунював, а кругом була така тиша. Двері до кімнати Ненсі стояли прочинені. Завіски на вікні були відслонені, і кімнату заливало сонце. Я не пам'ятаю, як закричала. Ненсі Юлт каже, що я кричала раз, потім ще і ще. Пам'ятаю тільки, що ведметик Ненсі дивився просто на мене. І саму Ненсі, як я кинулась бігти. Тим часом містер Юлт розважив, що, мабуть, не слід було пускати дівчат у дім самих. Він уже вилазив з машини, щоб піти за ними. Коли почув крик, Але не встиг він підійти до будинка, як дівчата вибігли йому назустріч. «Вона мертва!» – крикнула його дочка і припала до нього. «Це правда, тату, Ненсі мертва!» Сьюзен напустилась на неї. «Ні, неправда. Не смій такого казати, не смій. Просто в неї кров з носа йде. В неї часто йде кров з носа, от і тільки. Там надто багато крові, і на стінах кров. Ти не роздивилася».
«Я не міг дотягнути, що й до чого», – свідчив потім містер Йорлд. «Подумав, може, дівчинка поранилась або що. Отож і вирішив, що насамперед треба викликати швидку допомогу. Міс Кідвелл, чи то пак Сьюзен, сказала мені, що в кухні є телефон. Я знайшов його саме там, де вона сказала, але трубка була знята, а коли я взяв її, то побачив, що проводи перерізано».
Лері Гендрікс, 27-річний викладач англійської мови, мешкав на другому поверсі учительського будинку. Він хотів стати письменником, але його помешкання аж ніяк не являло собою ідеального притулку для майбутнього літератора. Воно було ще менше, ніж у Кідвеллі, а до того ж, крім самого Гендрікса, там тулилася його дружина, трійко моторних дітлахів і постійно ввімкнутий телевізор. Це єдиний спосіб всяк так угамувати малечу. І хоч цей мужній молодик, колишній моряк з Оклахоми, ще ніде не друкувався, проте вигляд мав справжнього літератора, і зі своєю люлькою, підстриженими вусами та буйною чорною чуприною, таки чимало скидався на ранні фотографії Ернеста Хемінгуея, свого улюбленого письменника. А щоб мати якийсь приробіток до вчительської платні, він працював водієм шкільного автобуса. «Інколи доводиться робити по 60 миль на день», – розповідав він одному знайомому. «Отож написання часу лишається небагато, хіба що в неділю. І от тієї неділі, 15 листопада, сижу я вдома і читаю газет. Я, знаєте, здебільшого в них і знаходжу сюжети для своїх оповідань. Ну, телевізор, як завжди, увімкнено, діти пустують. Та навіть і за всім цим гуком я почув голоси нанизу, в квартирі Кідвелів. Я думаю собі, не мій це клопіт, я тут людина нова, тільки від початку навчального року працюю. Аж раптом вбігає Шерлі, це моя дружина, вона саме вішала на дворі білизну. Вбігає і каже: «Слухай, може б ти спустився наниз, там усі в істериці». А тож з дівчатами була справжня істерика. Сьюзен ще й досі не відійшла. Та ніколи, по-моєму, не відійде.